Assalomu alaykum. Miyamiz ajoyib organ. U har bir a'zomizni boshqaradi va ma'lumotlar qabul qiladi. Biroq yoshimiz o'tgani sayin miyamiz o'z qobiliyatlari va xususiyatlarini yo'qota boradi. Diqqatimizni jamlash qiyinlashadi. Ma'lumotlarni eslab qolish qiyinlashadi. Garchi yosh o'tgani sari miya funksiyalari kuchsizlansa ham, uni tabiiy yo'llar bilan mustahkamlash va kuchaytirishimiz mumkin. Ularni diqqat bilan tinglang. Birinchi va oltin qoida bu tanani mashq qildirish. Ya'ni tinimsiz biror sport turi bilan shug'ullanish miyani oziqlantiradi. Uni kislorod bilan to'yintirib, unga quvvat beradi. Natijada kislorodga to'yingan miya o'z vazifasini yaxshi bajaradi.
Ikkinchi, ammo samarali usullardan biri miyani charxlash. Faqatgina jismoniy mashqlarning o'zi kamlik qiladi. Miya o'z vazifasini yaxshi bajarish uchun mashqlar qilib turish foydali. Buning uchun turli miya kuchi kerak bo'ladigan o'yinlar o'ynash, yodlash va biror musiqiy asbobni o'rganishga kirishish kabilar miya uchun juda yaxshi oziqa va kuch sanaladi. Musiqa tinglash butun a'zo badanimizni jonlantiribgina qolmay, miyamizni ham aqlliroq va kuchliroq qilarkan. Musiqa so'zlarimizni ravon qiladi, xotiramizni kuchaytiradi va diqqatimizni jamlashga yordam beradi. Mashq jarayonida musiqa ohanglari bizga 2 barobar ko'proq zavq beradi.
Ba'zi notabiiy mahsulotlar miya ishiga xalal beradi. Bular shakar qo'shilgan va turli qo'shimchalar bilan boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlaridir. Meva sabzavotlar va foydali kokos yog'i kabi yog'lar donli mahsulotlar miya to'qimlarini tiklashda asosiy mahsulotlar hisoblanadi. Meva va sabzavotlar antioksidantlarga boy. Ularni doimiy iste'mol qilib turish xotirani va diqqatni kuchaytirib, miyaga yetkaziladigan zararlardan himoya qiladi. Biz iste'mol qiladigan ko'k choy ham miya qarishini sekinlashtiradi. Butun dunyo miya yordamchisi deb tan olgan omega 3 yog'lari ham miya qurilishida asosiy rol o'ynaydigan mahsulotlardan biridir. Omega 3 yog'iga ega bo'lgan baliqlardan tez-tez iste'mol qilib turadiganlarning miya faoliyati boshqalarinikidan ustunroq bo'ladi.
Vitamin B12 nerv salomatligiga yordam beradigan vitamin hisoblanadi. U qariyotganimizda ham miyamizning o'tkir va xotiramizning mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Diqqatni jamlay olmaslik xotira pasayishi organizmda vitamin B12 yetishmasligining alomatidir. Vitamin D ham suyak sog'lomligida faol ishtirok etibgina qolmay, miya amalga oshiradigan rejalashtirish, ma'lumotni yaxshi qabul qilish kabilarga ham javob berarkan. Bir sutkada yetarlicha uxlash miya o'zini o'zi tiklashiga yordam beradigan omillardan yana biridir. Uyqu jarayonida miya ba'zi voqealarga boshqa tomondan qarashingizga va muammolarga javob topishingizga yordam beradi va sizdagi ijodkorlikni ham oshiradi. Salomat bo'ling.